Motumman Ethiopia ministera mumme Abiy Ahmed ne akadur samu labsera Dr. Abiy dargaggo tafi charra hoji umu rakko qalayin sajirenya furu akasumase nagabu sane biyatti ke satti jireni foyan akadufu gochu akatae dubbataniru dargaggoonni aasaa kanarratti aasaan godhanirratti yaada maalii qabu biyyootan yookaan magaalotan lixa biyyattii keessa amboo naqamteedhaa fi asoosaa irraa dargaggoonni waan jedhan qabu naakoon malkaatu qophii kana qindeesse garasitti ceenu.
Jirama kanan jiraatu magaalaa ambooti mootummaan keenyaa biyyi filatamuu isaatti baay'ee nutti dhagahamee duraanis jaa'u dargaggoota oromootiin dhufee ammas dhufee jiraachuu qabaa deebisoomoo dargaggoota irratti hojjechuu qabaa dargaggoota hojii adda addaa nu uumuu qabaa gadi bu'eetu waan jiru rakkina keenya nu laaluu qabaa ammas haa nu jiraatu jenna baay'ee gammanneerra.
Maqaan koo Gammachuu Gulummaan jedhama. Dhalataa Gudimoota Gabaa Magaalaa Naqamtee. Filatamuu mootummaa ilaalchisee filatamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Sababni isaa biyya keenyaa biyya dimokiraasii ta'uushee tokko calanqee kan nutti argisiisu ta'uusaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee mootummaan erga filatamee booda amanaa uummataa qabateetudha. Kan inni hojjechuudhaafi qabu sababni isaa kan inni filamee uummata kanaanidha. Beekumsi kanaan dura ta'ee namni buqqa'u inni kaanee hojjete akka inni hin jiraanne kan godhan baay'ee ture. Kana mootummaan bakka kanatti sirreesse kan hojjetu hojjetee kan dafu dafkee kan baratu baratee nagaadhaan nageenyi isaa eegamee rakkina nageenyaa sodaa nageenyaa osoo hin qabaatee hojjetee akka bulu mootummaan kana tumsa akka inni godhu baay'ee barbaanna. Mootummaan waan inni tumsa gochuu tumsa inni godhu kun immoo kan isaa qofaa osoo hin taane kan uummata maxxansaallee barbaachisaadha. Lammaffaa qaaleen jireenyaa baay'ee guddaa jira. Mootummaan kana maal gochuudhaafi qaba bakka jiru hundumatti qaaleensa jireenyaa kana isa gochuudhaafi qaba sirreessuudhaafi qaba. Inni sadaffaa hojii dhabuus baay'een jiru carraan hojii uumamuu irratti rakkina guddaatu jira. Hojii dhabiinsa kana maal gochuu qaba mootummaan hanga danda'amti qofaa isaa osoo hin taanee fi abbootiin qabeenyaa gurguddoo warshaa qabanii carraa hojii dargaggootaa uumanii mootummaan dargaggootaa uumee dargaggoonni hojii hojjetanii karaa itti biyya isaanii gabsisanii biyya isaanii guddisanii nageenya biyya isaanii eeganii akka tumsa mootummaan godhu kana haamuuf barbaada.
Galatoomii maqaan kee Ayyub Yahyaan jedhama. Naannoo magaalaa Asoosaa irraati. Mootummaan aangoo qabate kun dargaggoon keenya baay'inaan akka jiranitti mootummaa kanarraa hedduu abdii godhatanii jiru. Mootummaan kun erga waggootni dhufan waggaa shanan kana gidduutti abdii guddaatti godhatanii jiru. Amma dargaggoon akka yerootti hojiitti bobba'anii hojjechuu fi egaa waan guddaa turraa eegama jechuudha mootummaa kanarraati. Dargaggoonni asoosaa akka jiranitti baay'inaan nagaa dhiyeessisuun akka jirutti bobba'anii jiru. Halkanis guyyaa sutuun jedhanii nagaa ofii masaatiniitiin eegsisuun bobba'anii jiru. Egaa baay'inaan immoo itti fufa jedhanii yaada kanaan booddees.
Alma Turuun jedhama. Naqamtee mootummaa kun immoo hojii dhabaa irratti qaaleensa jireenyaa irratti akkasumas haala nageenyaa irratti hojii hojjetee baay'ee guddatu. Dargaggoota irratti wal qabatee hojii tokko uumamee fi hojjetan baay'inatti tola. Dargaggoon keenya haaluma qaaleensa jireenya mootummaa kun nuuf irraa baay'inatti tolacha.
Maqaan tokko Lusaa Dhugumaa jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Namichi ministeera filatamuu isaa jira karaa miidiyaaleerraan hedduun naannis gammade maaliif jenna. Mootummaan haaraa kun mootummaan jiru kun amma dargaggootaaf hojiiwwan adda addaa akka uumu nageenya bakka adda addaatti dhagahamu kan akka kabachiisu fi akkasumas immoo mootummaa dhaabbata kan jalqabame jira isaan akka xumursiisuu fi waan akka ittiin gaana adda addaa. Isaan sudhaanis immoo dargaggootaaf irra caala dargaggootaaf karaa. Hojjaawwan adda addaa kan uumamuu fi waan akkasii nan eegaanii.
Waabtaamu waan jedhama. Jiraata naannoo Asoosaati. Hojii dhabummaa keentota irratti barakina baay'eetu jira. Jarraa hojii uumuu qaba. Waxxaatonni amma sa'aatii kanarratti abdii kutatanii mana caatitti galanii jiru. Kanaafuu hojiin waxxaatotaaf yoo hin uumamne. Waxxaatonni abdii kutachaa deemu. Kanaafuu carraa hojii nu banamuu qaba jedhee yaada.